Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. O umělé inteligenci se v posledních letech mluví opravdu hodně. Když si o ní ale povídám s majiteli malých a středních firem, tak často vůbec neví, jak konkrétně ji ve své práci využít, jak a kde ji implementovat do firmy a jak mají vlastně začít. Před pár dny jsem vydal velký rozhovor s Markem Parisem, který popisoval, jak AI implementuje rohlík. Ten rozhovor moc doporučuju. Pro řadu firem je to ale možná příliš velký sousto a potřebují začít od základu. No a právě o tom si budu povídat s dalším Markem, Markem Bartošem z Callsoftu, a vy se dozvíte, jak se třeba tvoří vlastní AI agent, jak funguje automatizace a jak ve firmě hledat příležitosti, jak tu umělou inteligenci skutečně využít. Mark, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já začnu historkou s jedním podnikatelem, která se odehrála před pár dny. Menší firma, a ten podnikatel si stěžoval na to, že nemůže najít nikoho, kdo by mu pomohl hledat ty příležitosti ve firmě, kde a jak může tu AI využít, aby to nebylo jenom opsaní textů, generování obrázku a o takových jako nejčastějších scénářích. No a mě zajímá, jak tohle ve skutečnosti ve firmách funguje, jak to vzniká, protože ti majitelé sami na to často nemají čas, nemají na to energii a možná ani neví, co všechno je dneska možný. Tak jak to vzniká?
To, jak to vzniká, že ty lidi někoho nemůžou najít, to asi nikomu neřeknu, to nevím, protože většinou já se dostanu do kontaktu s těma lidma, kteří někoho hledají a většinou najdou mě, takže jako najdou. Ale ono, vy jste tam řekl jako podstatnější věc za mě, a to je to, že vy jste řekl, že ty lidi jako nemají čas. A že jako furt je to o nějakém generování v obrázku a nějakého textu a tak dále. A to, že nemají čas, je vlastně to úplně nejdůležitější, co potřebujeme vědět. Protože spousta těch lidí, když se budeme bavit o tom, jak implementovat tu umělou inteligenci do firem, tak vlastně má docela zásadní problém s tím, že nemají čas, nechce se jim do toho, vidějí v tom nějaké jako potíž, protože se musí věnovat jiným aktivitám, které potřebují udělat. A to jsou právě ty věci, na které by se umělá inteligence měla soustředit. Protože ono jako generování textu a obrázku je strašně fajn a je to dobrá sranda, ale realita je taková, že kromě e-mailů nebo cenových nabídek, který teda bravurně zvládá umělá inteligence, tak jako já to generování těch textů moc nepotřebuju. A u těch obrázků, protože jako nedělám marketing, nebo většina lidí nedělá marketing, tak to vlastně také nepotřebuju. Ale mám tady různý agendy, administrace, firemní procesy, reportingy, projektový management, a tam si myslím, že ta umělá inteligence dokáže jako zásadním způsobem pomoct. A zároveň to vlastně pro ten start nemusí vůbec být složitý.
Já to otázku, jak to vzniká, myslel hodně to, jak vůbec v těch firmách teda se přichází na to, jak se konkrétně ta AI dá využít, případně koho na to potřebuju, jestli nějakého procesáka nebo vývojáře, nebo kdo je ten, kdo přijde do té firmy a řekne mi, tady vám to třeba může ušetřit peníze.
Většinou jako nejlepší člověk, se kterým jako jít do toho rozhovoru s tím, kde tu umělou inteligenci začít nasadit, je buď to někdo, kdo má jako v malíku firemní procesy, to znamená, může to být nějaký buď to projektový manažer, nějaký back office manažer, případně nějaký jednatel nebo něco takového, a nebo to většinou bývají takový ty lidi, kteří si rádi dělají takový to svoje vlastní shadow IT, to znamená lidi, kteří se s tím vlastně jako chtějí naučit, ale mají z toho tak trochu strach, Dobře, takový ty opravdu učenliví lidi, ty si většinou nějakou tu cestičku najdou sami a pak už se budeme bavit o nějakých jako pokročilejších automatizacích, ale pro ty starty bych se bavil s někým, kdo ví o těch firemních procesech úplně co nejvíc, primárně z toho důvodu, aby když se něco začne, nebo když se umělá inteligence začne posazovat na ten proces, tak ať jako nepřijdeme o to gro toho procesu, protože většina z nich existuje z nějakého důvodu, akorát už jsou pak třeba zahrabaný jako v mraku nějakých různých drobností, které jsme zapomněli, proč jsme to takhle chtěli, ale bavit se prostě s někým, kdo těm procesům rozumí v té firmě, a nebo naopak s někým, kdo dělá nějakou extrémně častou opakovanou činnost a zabírá mu hroznýho času, což může být pak už jako kdokoliv.
Jaká je vůbec vaše zkušenost s těmi firmami v Česku? Pracují už s tou AI nějak ve velkým, nebo je to něco, co opomíjejí, nebo kam byste to dal?
Ta statistika, že ty lidi pracují s tou umělou inteligencí, je, nebo ona vypadá velmi pozitivně. Že jako spousta firem, mrak lidí řekne, jo, já AI používám, ale na co ji používají? No, já si tady napíšu nějaký e-mail a potřebuji tady jako přeformulovat nějakou větu, a nebo já tady píšu příspěvek na LinkedIn, tak si ho nechám trošičku učesat a oni pak jako deklarují, že používají tu umělou inteligenci. Ale skutečnost, že by ty firmy jako opravdu používaly AI v rámci firmních procesů takovým způsobem, že třeba dělá značný procento té části za ně, tak to je zatím bohužel hodně v plenkách. I takové jako firmy, které hodně jedou digitalizaci a fakt tlačí to dopředu, tak tam vidíte těch AI-driven automatizací i v takovýchhle firmách jako fakt pomálu. Takže zatím to není nějaký velký oheň, ale ta touha tam je.
A proč je to zatím v plenkách, když na jedné straně vidím, že už se skoro dají vygenerovat nějaký filmy v AI, nebo vlastní písničky, nebo prostě jako složitý věci kolikrát. A na druhé straně vidím, že v těch firmách to evidentně tolik nefunguje.
Já bych to přirovnal k tomu, jako když Steve Jobs představil první Macintosh. To byl prostě víceméně první komerční počítač, který měl nějaký uživatelský grafický rozhraní a lidi byli zvyklí prostě na příkazový řádky nebo na to, že to vypadalo všelijak divně, nebylo to úplně intuitivní a přišla jako ta otázka, k čemu to jako bude dobrý, proč, že všechno nám to teď funguje, ty počítače, proč bychom to neměli, a ty lidi první, co řekli, no my budeme používat Mac Paint prostě a budeme si tam kreslit, budeme dělat malování a to, že tam je tabulkový procesor a že vlastně takhle vzniknul Excel a Word, tak to vlastně přišlo až potom. A ono v tom firemním procesu, aspoň z té mojí praxe, je to vnímání takový, že ty lidi hodně mají tu praxi fakt jako zažitou, jako zarytou a nechtějí to měnit a vlastně si začínají spíš hrát. A ono generování všech těch filmečků, videí, fotek, nebo jak teďka bylo, že to Ghibli Studio, že všichni prostě vypadali jak z nějakého korejského nebo japonského animáku, tak to je všechno sranda a tam se to dá strašně snadno uplatnit, protože na tom jakoby nezáleží. Protože je úplně jedno, jestli já ten obrázek vygeneruju hezký nebo špatný, ale pak ty lidi se řeknou tak, a teď mám jako přijít a implementovat do pracovního procesu. Dám tu zodpovědnost umělé inteligenci za to, že za mě napíše ten e-mail a napíše ho dobře, a to už si dělají řeknou, tak tady asi to nechám ještě na sobě, protože tý AI v tomhletom nedůvěřuju. Takže oni zkoušejí drobnosti, možná nějaký malý části a pak to je fakt jako strašně pomalu, jak když se dítě, vlastně ne, není to jak když se dítě naučí chodit, protože to nechodí a pak najednou běhá, že jo? Ale tohle to je fakt jako velmi pomalej proces, protože předávám důvěru něčemu, co nemám úplně pod kontrolou. A mít ten pocit, že to mám pod kontrolou, je strašně těžký u těch lidí získat. Respektive, on to nemusí je těžký, ale sami si to ty lidi neudělají.
No a není to taky tím, že je to prostě zatím poměrně složitý, že on ten chat sice vypadá jednoduše, na druhou stranu jiná historka s jiným podnikatelem pár dní zpátky, už větší firma, a ten říkal, že jeho kolegyně psala prompt do chatu GPT, aby napsal nějaký e-mail díl, než by psala ten e-mail. Tak jestli to prostě není zatím moc složitý. I přesto, že to je jednoduchý.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to AI je vlastně mnohem jednodušší, než si ty lidi představujou. A to, že někdo psal ten prompt právě jako díl, než by psal ten samotný e-mail, tak to je spíš taková jako chiméra. Ty lidi mají pocit, že potřebují dělat ten prompt engineering. A přitom jako v 90% případů dneska ten prompt engineering už je mrtvý. Já ho vlastně nepotřebuju. Jo? Mm-hmm. Protože lidi k tomu přistupují furt jak k tomu Excelu. Když vezmete Excel a chcete tam, aby to udělalo nějaký jako zložitý vzoreček, tak fakt ten vzoreček musíte popsat dokonale. Ale tomu AI vlastně stačí jako říct, ať to udělá, a to ty lidi zvládnou, a ono to udělá blbě, protože to blbě napromptovali. A teď mají právě pocit, tak já musím jako změnit ten prompt, protože na to kouká jak na Google. Já jsem dal nějaký vyhledávání, ono to je blbě, jak to potřebuji opravit ten prompt do toho vyhledávání. Ale vlastně v tom AI můžu říct, hele, to byl strašně pěkný e-mail, ale já ho potřebuju jinak. Tady to změň, jenom tady tu malou úpravu, tady to úprav. A to ty lidi jako nedělají, nebo někdo to dělá, ale většina lidí má pocit, že prostě něco vložím a potřebuju první dobrou výstup. Nechovají se k tomu vůbec vlastně jak k té umělé inteligenci, ale právě k nějakému prostě tabulkovému prostě generátoru nebo takového. No.
Zaujalo mě, co jste teď říkal, že ten prompt engineering je za vás mrtvej. Já přidám do třetice ještě jednu historku, zase úplně jiný podnikatel před pár, ten zase říkal, že věří tomu, že třeba do roka bude mít ve firmě už jako na full time člověka na prompty. Tak je to blbá představa?
Určitě ne. Určitě ne, protože, jak jsem říkal, pro 90% případů já ten prompt engineering nepotřebuju. A pak, když stavím nějakou a nepotřebuju ho pro 90% případů, primárně z toho důvodu, že většinu těch věcí, které odbavuju ze začátku, a což je prostě drtivá většina populace, odbavuju v tom okně ChatGPT, Gemini nebo Claude, to je jedno víceméně. A tam fakt jako není potřeba pro většinu věcí prompt engineering. Ve chvíli, ale kdy půjdu do té vyšší fáze, že začnu dělat automatizaci, jakože fakt už budu chtít mít nějakýho AI agenta, který za mě něco bude dělat, tak tam už ho potřebuji mít právě jako napromptovanýho fakt dobře. A tam toho frajera, který umí tomu AI něco dobře zadat, tak aby to udělalo na první dobrou dobře, protože v té automatizaci nemám ten prostor si to opakovat. Můžu mít, ale většinou nechci, většinou chci, aby to bylo na první dobrou, tak tam toho člověka potřebovat budu. Ale nemusí to umět každý.
Takže ta představa, že do budoucna budeme mít ve firmách prompt inženýry a skutečně to budou lidi na full time a budou dělat jenom tohleto, není špatná, je to prostě budoucnost.
V dohledné době takový lidi určitě budeme potřebovat. Úplně v budoucnu, pak v tom konečném důsledku té AI si myslím, že to zas tak důležitý nebude, bude tam důležitý jiný skill set.
Jaký?
Algoritmický myšlení. Protože jedna věc je, když tý umělý inteligenci chcete zadat, napiš mě e-mail a jako hotovo, prostě přijdu tady odpověst na ten e-mail takhle. A druhá věc je umět popsat celý ten proces, který se musí stát, aby ta AI ten e-mail dokázala vyřešit úplně celý sama. Jak když teďka začnu psát e-mail s umělou inteligencí, tak většinou ho jako začátečník ho začnu psát tak, že ho nadiktuju tý umělý inteligenci a nechám si ho upravit, přepsat. To je ideální způsob, jak s tou AI začít. Jo? Nedělat to tak, napiš mi odpověď na tenhle e-mail, ale přijít a říct, hele, já ti teď budu diktovat e-mail a ty mi ho učeš. A prostě tam nějak jako předat ten e-mail, ten myšlenkový, to, který mám v hlavě, a ona si to poupraví, aby to vypadalo nějak normálně. Ale ten finální krok je ten, že přijde e-mail a na ten e-mail mě přijde po 10-20 vteřinách odpověď od umělé inteligence, takhle jsem na ten e-mail odpověděl, dobrý nebo ne? A já řeknu, jo, dobrý, akorát tu cenovou nabídku, dej mu slevu 20%, protože to je kamarád. Jo, jasně, v pohodě, budu si to pamatovat. A tam, aby tohleto ta AI uměla udělat, potřebuji popsat přesně kroky, které se musí stát. Jak ten e-mail vyhodnotit, co to je za cenovou nabídku, kde najdu ty odpovědi pro ty ceny.
Což je, pardon, už velmi podobný tomu, jako kdybych na to zaučoval nějakého člověka.
Je to úplně stejný, jako kdybyste na to zaučoval nějakého člověka, akorát to musíte dělat s mnohem větším detailem.
No proč vlastně s větším detailem? Nepozná to ta AI sama? Nedokáže tu míru detailu sama zvládnout?
Ano i ne. Ona ji dokáže sama zvládnout, ale já s velkou oblibou říkám větu, že generativní AI bude generativní. A ve chvíli, kdy já jí zadám úkol, a představte si to jako v dílce kroku, jo? Když jí zadám úkol a řeknu jí, uděláš dlouhý krok, tak ona může udělat dlouhý krok. A když na cestě bude nějaká překážka, tak ona má tendenci jako zakopnout. Ona jako nepřejde, ona ten krok chce udělat co nejefektivnější, prostě dlouhej. Takže já, když jí řeknu, udělej dlouhej krok, tak ona může zakopnout nebo udělat ten krok třeba zbytečně dlouhej a tak dále, může se prostě stát po cestě nějaký problém. Když jí nadiktuju ty krůčky pomalinku, tak ten, jo, typický příklad, jdete v dětském pokoji uprostřed noci a děti mají Lego doma a je zhasnuto, nemáte boty, takže nechcete si šlápnout na Lego. Abyste se nešlápli na Lego, tak můžete udělat dvě věci. Dělat dlouhý kroky a doufat, což je zadám umělé inteligenci, napiš celý e-mail, jak to vyhodnoť, anebo budu šoupat nohama po zemi a pohrnu při nejhorším ten problém toho Lega před sebou, nebo ho odhrnu stranou a nikdy se mi nic nestane. A pro zodpovědný a opravdu jako důsledný využití umělé inteligence ve firmě v tuhle tu chvíli můžeme dělat jenom ty malé krůčky. Protože když bych to udělal, a musí být opravdu jako fakt hodně malinký, protože když bych ty krůčky dělal dlouhý, tak to já někde zakopne, šlápne na nějaký Lego, anebo při nejhorším se jako vymyslí třeba cenovou nabídku, protože já jsem to v té tabulce zrovna nenašel, nebo já si to zrovna nepamatuju, tak mu to dám, já nevím, za půl míče, ale ono to má stát 400 tisíc a najednou ta cenová nabídka je prostě o 1000 korun vedle, že jo?
Já nevím, jak to další otázku formulovat, ale zkusím to. V jakém stavu my se teď momentálně nacházíme? Protože to, co já od vás slyším, je, ty procesy, aby je ta AI pochopila, jsou strašně složitý. Nemůžeme dělat velký skoky, musíme šoupat nohama. Současně slyším, že jako těch lidí, kteří mi s tím dokážou pomoct, není zase tolik. Možná chvíli budeme potřebovat nějaký prompt inženýry, pak možná budeme potřebovat někoho jiného. Ne každá firma si dneska může dovolit lidi na to, mít jenom lidi na tohle. Jsme dneska v nějakým momentu, kdy čekáme na nějakou krabicový řešení, který prostě přivedu do firmy a ona tu firmu dokáže celou navnímat, nebo prostě to vždycky bude tak, že do té firmy musí někdo přijít a naprogramovat to té firmě, nebo napromptovat, nakódovat, nevím, jak se to říká správně, to té firmě na míru a nelze vymyslet nic obecně. Přemýšlím tady třeba, nevím, když bych to měl přirovnat k něčemu, ShopTet, na kterým si můžete postavit e-shop, mají to 10 000 e-shopů, nemusíte si ho programovat od nuly. Něco takového, čekáme na něco takového v AI?
Pro tu globální adaptaci všech firm určitě na to čekáme a ono to pomalu přichází, objevuje se to. Minulý týden, možná to bylo tenhle, teď si úplně nevybavuju ten datum, ale není to prostě dlouho. Google představil vlastně svoje Agent Studio jakýsi, kdy vlastně si můžete nakupovat už hotový agenty, který umějí dělat marketingový research a tak dále. Copilot to vlastně minulý týden taky představoval, to znamená, že máte jako nějaký Copilot Agent Studio taky, kde vlastně přijdete a máte tam agenta, který prostě dělá analýzy trhu. Jo, a vlastně místo toho, abyste si nakupovali lidi, protože ten agent je to samý, jo, vy si nakupujete, akorát si nenakupujete člověka s nějakým velkým skillsetem, že když jdete prostě hajrovat lidi, tak prostě vybíráte lidi a ten umí tohle a tenhle ten umí zase druhý soubor věcí. U těch agentů si kupujete ty konkrétní skillsety. A pro tu úplně největší adaptaci jedna věc, kterou potřebujeme mít. Hodně agentů, který mají hodně skillsetů, nebo jednoho agenta, který má větší množství skillsetů, což si nemyslím, že se nějak jako extrémně blíží nějaká takováhle obecná umělá inteligence. Spíš to, že budeme mít právě menší agenty, který umějí dělat spoustu věcí. A potřebujeme něco, co ty agenty bude umět dobře orchestrovat v té firmě. A orchestrace agentů je to, jak ty agenti si mezi sebou povídají, jak si předávají informace, že vědějí, kam šáhnout, protože agent, který umí dobře udělat marketingovou kampaň, nebude agent, který umí dobře tu marketingovou kampaň jako odvíst, jako myslím projektově. Jo? On třeba navrhne, jaký mají vypadat obrázky, slogany, ale už to neumí někomu zadat, takže potřebujeme takový ty orchestrátory, který to budou předávat těm lidem dál, případně jiným AIčkům a podstatně jako odzobávat ty konkrétní lidi, kteří to budou dělat místo toho AI. A už teďka konkrétně říkám, že lidi dělají něco místo AI. V této době už jako jsme. Protože dneska už jako v pokročilých firmách pracují lidi jenom z toho důvodu, že AI ještě něco jako neumí. A ono to dlouhou dobu takhle bude, ale postupně budeme od těch lidí odebírat ty věci. Potřebujeme nějakého takového orchestrátora. Toho orchestrátora bude dlouhou dobu, ho bude dělat člověk, respektive toho orchestrátora jako takového bude nastavovat a pak přijde nějaká AGI, která to prostě udělá sama, nebo nějaký robot, který to prostě za nás vyřeší, že jo.
To uvidíme jestli to bude dobrá nebo špatná zpráva, že něco takového přijde, ale přemýšlím nad jednou věcí, ne v každé firmě na tom jedou tak naplno a jsou z toho tak nadšený a věnují se tomu tolik. Je dobrá úvaha ve smyslu počkám rok, dva, ono se to zase všechno posune a možná ta implementace do té mý firmy potom bude výrazně jednodušší a třeba bude i víc nějakých případových studií, možná bude víc i těch agentů, který se dají koupit a možná bude víc lidí jako jste vy, který s tím třeba dokážou té mý firmě pomoci?
Já bych na to nečekal. Myslím si, že tohle je dobrá úvaha pro opravdu velikánské firmy, které mají jako silnou korporátní strukturu a nejsou tak jako ohebný. Ale teď je právě ta chvíle, kdy na ten trh může opravdu přijít ten šok, kdy firma o 3 lidech udělá takový práce jako firma o 100 lidech. A jako to množství práce, který se dá s tou AI udělat už dneska, je nepředstavitelný. Jako realita je taková, já jsem byl nedávno v Pardubicích na školení, ukazoval jsem nějaký pardubický část nějakému Pardubice 6, něco takového, zastupitelstvu jsem ukazoval, jak se dají odbavovat otázky na nějaké věci, co se týkají prostě procesů a nějaké legislativy prostě na Pardubicích 6. A ten soubor dotazů, který by člověk bez umělé inteligence odbavoval třeba 2 hodiny, já jsem schopný s AI odbavit za 2 minuty a to nepřeháním. Jo? Opravdu jako neskutečně rychle. A už dneska existují soubory věcí, které dokážu odbavovat jako nepopsatelně rychle. Ať už je to projektový řízení, ať už je to marketingová kampaň, ať už je to potom kontakt s tím zákazníkem, udržování toho kontaktu, nebo obecně jako třeba hledání nějakých jako horkých lídů. To jsou věci, které dneska s AI dokážu dělat neuvěřitelně efektivně a v tuhle chvíli mám ještě tu možnost vybudovat firmu takovým způsobem, že si urve na tom trhu, si tam vykolíkuje tu svoji pozici. Velmi brzy to ale skončí, protože jak do toho naskočí opravdu veliká firma, nějaká velká česká, která prostě to tady jako převálcuje, vys třeba ten Rohlík, který v tom jede úplně naplno, tak jako ta schopnost té malé firmy, ta schopnost kohokoliv, kdo nemá ambici být prostě druhá největší firma na českém trhu, ale chce mít prostě nějaký, když to řeknu, ne svůj malý píseček, ale prostě chci dělat nějakou lokální službu tady, fungovat a být prostě tady známý a existovat, tak jakmile přijde velká firma, která to AI implementuje a ta implementace té AI pro ty velké firmy je mnohem náročnější z důvodu bezpečnosti, lokalizace AI, GDPR a tak podobně, tak jakmile to velká firma ale bude mít a bude mojí konkurencí, tak prostě nemám šanci.
Není to stejně otázka času?
Není, protože já když budu mít teďka malou firmu 10 lidí, který fakt jako pojedou AI natvrdo, tak já tu velkou firmu, tak říkajíc, udělám. Já jsem schopný prostě s 10 lidma toho vyrobit to, co má firma, která má 1000 zaměstnanců. A to je ta příležitost, kterou mám teď. Když budu 2-3 roky čekat, tak oni prostě přijdu.
Já ještě přemýšlím nad tou realitou, jestli pro firmu, která má dneska 10 zaměstnanců, je vůbec cílem, aby uměla udělat práci za 1000 zaměstnanců. Protože to taky musí znamenat mnohem větší obchod, mnohem větší zátěž, mnohem... Není to pravděpodobně asi tak jednoduchý, nebo ano?
No, mnohem větší obchod, mnohem větší zátěž. Jakoby ano, bude tam, ale ta zátěž bude jako viset na té umělé inteligenci. Že?
Umíte si představit, že dneska Callsoft, vaše firma, má 1000x víc práce nebo dokáže udělat práci za víc než 1000 zaměstnanců, což je mnoha násobek toho, kolik vás dneska je, nevím přesně, kolik vás je, ale určitě je to o hodně víc. Bylo by to k něčemu zvládli? Byly by to kapacity, které byste vůbec dokázali využít? Měli byste na co?
Já si myslím, že ano, já si myslím, že jo, protože když se vrátím prostě v čase a podívám se na velkou průmyslovou revoluci, když přišel prostě parní stroj, tak přesně přišla ta otázka, co budem s tím ohromným výkonem pracovním, který tady máme dělat? Kde jako vyrobíme, nebo na co nám bude schopnost vyrobit tolik produktu? No a jako zatím máme takový pocit, že furt jako je nedostatek, že jo? A přitom děláme jako násobně a násobně víc. A ta situace je prostě stejná. Ono je potřeba si taky říct, že to, co dělají lidi dneska bez umělé inteligence, je výkon, který je jako 100x větší, než jaký byl třeba před, já nevím, 30 lety. Já jsem nedávno měl konverzaci s mým dědečkem a on celý život dělá stavařinu. A on mi říkal, když se v Ústí nad Orlicí stavělo Rožkotovo divadlo, tak to dělalo 400 lidí. Dneska, když se staví nový park, tak tam dělají 4. A staví se celý nový park. Hmm. Jo? Takže dneska jsme schopní pracovat jako 100x efektivněji, než před 50 lety. a nemáme AI, jsme schopni dělat fyzickou sílu, hrabat bagrem a já nevím, něco takového. AI nám přináší tu mentální sílu, ta schopnost to odřídit, vymyslet a celý tak nějak jako odvíst. A to nám prostě zvedne tu produktivitu zase jako o řády. A nevidím v tom problém, protože prostě zvedne se poptávka. A nebo je to druhý, vznikne useless class a bude to 20% lidí, to bude tahat, že jo, celý, že jo. Což je taky možnost.
Co k tomu tedy potřebuji, aby moje firma měla takhle větší vůbec možnosti a produktivitu? Potřebuji k tomuto ChatGPT za pár stovek? To je to, o čem se bavíme? Trochu narážím na to, že mi přijde občas, že když se řekne umělá inteligence, tak je to, jak kdyby to bylo synonymum pro některý, pro ChatGPT.
Ano. ChatGPT se určitě hodí. A jako potřebu ChatGPT nutně potřebuji k tomu, abych začal. Narvat ho prostě do těch lidí, když něco nevíš, zeptej se ChatGPT, když na něčem pracuješ, dělej to s GPT. A hlavně potřebuju přestat kolegům zadávat práci, kterou za ně může udělat umělá inteligence. To znamená, prosím tě, najdi mě ve firemních dokumentech smlouvu tady s tím člověkem. To udělá ChatGPT nebo jiný alternativní model. Jo? To je úplně jedno, jestli používám Lamu nebo cokoliv. Jo? Ale prostě takováhle jako generativní a tam jako můžu začít. Ale potom už budu potřebovat ty agenty. A ty samozřejmě můžou stát na ChatGPT nebo něčem takovým, ale už je to umělá inteligence, která má nějakou agendu, nějaký jako skill set, který něco umí vyrobit. ChatGPT jako takový není samospásný, ale je to prostě, on se tomu nedá darmo těmhle modelům, jako je GPT, Gemini, Claude, říká foundation model, to jsou ty základové modely. A já jako nemůžu postavit barák prostě na hlíně, on mě prostě spadne. Já potřebuji umět to GPT používat a potřebuji umět potom říct, takže tady toto neumí, ale když to rozkousku na menší kousky, tak to celý zvládne. Takže já to rozpadnu na menší kousky, udělám z toho malý agenty, předám jim to a můžu pokračovat. Můžu dát příklad, jestli budete chtít.
Klidně můžete.
Budu mít firmu, která dělá vědecký výzkum a dělá ho ohromné množství a někde to nějak archivuje. Já si nemůžu dneska dovolit vzít prostě obecně ChatGPT a říct mu, tady máš prostě 50 000 dokumentů, jednak se to do něj nevejde, a najdi mě v tom nějakou konkrétní důležitou informaci. To neudělám, to nejde. Ale ChatGPT potřebuju na to, abych mu zadal menší úkoly. Řeknu mu, hele, tak tady máš 50 000 dokumentů. Přečti si jeden název jednoho každého toho dokumentu a udělej si kategorizaci jenom podle názvu. Následně podle názvu to zkus nějak rozdělit do nějakých základních 3 až 5 kategorií, nevím, co dělám za výzkum, a postupně si přečti každý ten dokument a udělej si na něj nějaký otagování. Fakt jako řekni si, o čem ten dokument je, jaký jsou v něm klíčový body, nějaký základní podstatný kontextový informace. Až to budeš mít hotový, tak podle těch kontextových informací to rozděl. A pak, když se tě zeptám na jakoukoliv věc, kterou jsme tady měli, a to se nemusí být výzkum, to může být firemní procesy, můžou to být smlouvy, můžete jít do té cokoliv, tak si najdi v tom mém dotazu, jaký ty kontextový body vlastně hledám, podívej se do toho tvýho složkového adresáře a najdi mě tu konkrétní smlouvu, výzkum a provazby mezi nima. To je několik desítek kroků, nebo jednotek kroků, který to AI musí udělat. Je to dneska absolutně možný, stačí na to v obyčejný GPT, ale potřebuju to, co jsem říkal na začátku, to algoritmické myšlení, rozpadnout to na ty jednotlivé kroky a pak můžu mít znalostní bázi jako celého ČEZu, úplně všech smluv, všech odběrů a můžu to krásně jako probrat. A není to vůbec problém, jde to.
Pojďme možná tady v této chvíli se na chvilku zastavit a říct, co to je ten AI agent?
AI agent je umělá inteligence, která má nějakou svoji vlastní agendu, to znamená má nějaký cíl. Obecně ChatGPT není agentická umělá inteligence. Jejím jediným zadáním je předpovědět následující slovo nebo token, který se má v té konverzaci objevit, a to je vlastně celý. Z toho pak vychází to, že to je pravděpodobnostní algoritmus a tak dále. Agentická umělá inteligence už je AI, která pracuje za nějakým cílem. Příklad. Když přijdu za ChatGPT a nadiktuji nějaký text, tak ona se bude snažit odpovědět nebo nějak analyzovat, na něco přijít. Když budu mít agenta, který má například analyzovat schůzky a udělat z nich sumarizaci, záznam, vyselektovat úkoly a zadat mi je někam do nějakého úkolníčku, tak ten agent nekouká na ten text prostě, ha, tady je nějaký text, tak já s ním něco budu dělat. Ale ten agent se na to podívá a řekne, jaký tady v tomhle mám úkoly, nic jiného mě nezajímá, já chci jenom vědět, jaký tady jsou úkoly, kdo je má udělat a kdy. to je agent. Ten agent může být takovej, že jeho úkolem bude třeba dostat zákazníka na schůzku. To znamená, někdo se mi přihlásí do newsletteru, nechovám se k tomu newsletteru tak, že pošlu všem stejný e-mail, ale na každýho z toho, nebo mám agenta a ten každému z těch lidí napíše nějaký individuální e-mail. Vyhodnotí, jak mě ten člověk odpověděl, jestli vůbec, proč neodpověděl. A jeho cílem je dostat toho člověka na schůzku. Ne předpovídat další slovo ve větě. To je jako v jednoduchosti agent. Má to prostě nějaký cíl.
Jak si takovýho agenta můžu vytvořit?
Úplný základ toho agenta jsou buď to projekty v Claude, anebo ty takzvaný MyGPTs. Když si otevřete chat GPT, klasicky chat.com, přihlásíte se tam a máte zaplacenou tu verzi, tak když ji máte zaplacenou, tak si můžete kliknout v tom levém panelu, kde máte tu historii, tak tam je takový tlačítko prozkoumat modely GPT. Tam, když kliknete, tak vidíte agenty, jednoduchý, opravdu ultramalinký agenty, který už někdo vytvořil, anebo si můžete potom tam kliknout vpravo nahoře, je tlačítko vytvořit model GPT, jenom nějak takhle se to jmenuje, a tam můžete tomu modelu zadat takzvaný instrukce. Oni jsou to víceméně systémové instrukce a co ty instrukce dělají, je to, že právě mu předkládají nějaký ten cíl při každém položeném promptu. To znamená, já když budu mít agenta, který má za úkol psát e-maily tak, jak je píšu já, no, tak já mu předám jakýkoliv text a on se k němu začne chovat, jako kdyby to měl být e-mail a přepíše to tak, aby to byl e-mail, který jsem já psal, já vytvořil. A tohle to si můžu udělat velmi jednoduše v GPT. A tady pak přichází ta věc v tom prompt engineeringu, o kterém jsem mluvil. Protože aby ten agent dobře fungoval, tak já potřebuju napsat dobře ten prompt, tu systémovou instrukci, podle který se ten agent chová, ale vlastně to umět nemusím. Protože když přijdu do ChatGPT, a každý, kdo poslouchá tenhle ten podcast, si to teď může vyzkoušet. Máš si otevřete ChatGPT i tu neplacenou verzi zdarma a řekněte mu, já ti teď nadiktuju nějaký text a budu po tobě chtít, abys ho přepsal jako e-mail. A mimochodem v ChatGPT je taková ikonka mikrofonu. Tu, když zmáčknete, tak ve webovém prohlížeči na to můžete mluvit. Nemusíte to psát, je to fakt mnohem rychlejší a zvykněte si na to. Že mu řekne, kliknete na ten mikrofon, já ti teď nadiktuju text a ty to přepíšeš jako e-mail. Následujícím krokem, který spolu budeme dělat, je to, že ten e-mail, já ti okomentuju a upravíme ten znění toho e-mailu tak, aby to vypadalo, že jsem ho opravdu napsal já. A to je to, jak jsem říkal, dělejte to krok za krokem, nechtějte potom celou tu věc. Pojete krok za krokem a řeknete, tak ten úvod bych napsal takhle, zkus to víc asertivní, já nevím. Prostě vypovídáte si, dejte tomu desítky opravdu odpovědí, než se dostanete k tomu finálnímu zadání. Čím delší e-mail, tím lepší. No a teď byste asi chtěli, aby když máte ten výsledný e-mail, aby to psalo takhle ten e-mail vždycky, ale tím procesem toho komentování nechcete projít. Ale když se vám to jednou povede, tak vy pak tomu chatu GPT nebo Gemini nebo to je jedno, můžete zadat OK, tak to, co jsme tady spolu teďka udělali, je přesně, nebo obsahuje veškerý kontext toho, jak já chci psát e-maily. Takhle, jak jsme to teďka spolu dotvořili, tak se mi to hrozně líbí. A já po tobě teďka chci, aby si mi napsal systémový instrukce pro model MyGPT, který, když já do toho modelu zadám, tak ten model každý text bude zpracovávat přesně takhle a jeho výstupem bude úplně totálně takovejhle e-mail. Když si k tomu pustím Deep Research, který ještě udělá hloubkový průzkum internetu a zjistí prostě nejnovější instrukce o tom, jak promptovat umělou inteligenci, tak mě to napíše takovejhle sloh o tom, jak mají ty instrukce vypadat, anebo naopak to bude krátký podle toho, jaký model používám. A vlastně tu systémovou, ten správný, ten skvělý prompt dostanu od toho GPT sám a vůbec ho nemusím psát, jenom do něj nasypu ten všude zmiňovaný kontext, kontext, kontext.
Teď se narazil na ty modely, tak jaký mám používat? Mimochodem, to je jedna z takových negativních zpětných vazeb právě třeba na to ChatGPT, že těch modelů je tam strašně moc a že když se k tomu posadí člověk, tak najednou má tu rozhodovací paralýzu a než si nastuduje, který má použít a tak, tak taky uběhne nějaký čas. Tak jak na to?
Já obecně doporučuji, já mám víceméně asi dva modely, které používám. První z nich je Consensus AI, což je umělá inteligence, která vyhledává informace ve vědeckých článcích, což je úplně super. To je jako fantastická. A pak mám oblíbený model, který se jmenuje Kids Coloring Book, který na základě zadání vždycky vytvoří omalovánku. A nic jiného nepoužívám. Z těch, který jsou k dispozici. Zbytek si tvořím přesně tou metodou, jakou jsem zmiňoval před chvíli, si tvořím sám. A ty modely jsou tak jednoduchý agenti, že po většinu z nich nebudete potřebovat, když používáte ChatGPT jako takový. Ono dneska už má totiž paměť. A no, dneska ono už má asi rok, ale teď už má fakt dobrou. A ono dokáže opravdu jako velmi dobře navnímat, jak se chováte, co děláte, jak chcete věci zpracovávat a tak podobně. A víceméně pro většinu uživatelů ty modely jako takový, když se podívám na ty modely, které jsou už jako v nabídce, tak budou strašně kolidovat s tím, jak ten model chci jako vyhledávat já. Ano, jsou tady nějaký modely jako třeba Scrum Master, pokud chci nějaký projektový management a tak dále, ty si jako můžu vybrat, můžu si je vyzkoušet, ale ve skutečnosti ta jako realita je taková, že AI a její efektivita se odvíjí od toho, jak dobře zpracovaný ten kontext má. A ten kontext prostě dostane úplně nejlíp tím, že si k ní na chvilku sednu a řeknu, hele, já chci tady prostě jet projektový management novýho projektu. Co jsou ty základní kroky, které potřebuji udělat? A on něco odpoví. Když si chci být jistý, použiju web search, to je ta ikonka té země koule. A nebo když si chci být úplně total, tak použiju deep research a ono mě to udělá, tak ten projektový management by měl vypadat. Pojďme si spolu odjet ty kroky. A nejenom, že já dostanu kompletního průvodce a tím pádem vybuduju větší důvěru v ten produkt té umělé inteligence, ale zároveň já jí předávám ohromné množství kontextu, se kterým ona při každém dalším procesu může strašně efektivně pracovat. To znamená, modely GPT jsou zkratka. Ty předem vytvořený. Vytvářejte si vlastní, tak jak jsem to popsal s tím e-mailem, funguje to prakticky na cokoliv. A nebo si najděte jenom nějaký takový, ty právě vyhledávám ve znalostních bázích a tak dále, jenomže na to už dneska máme taky perplexity a tak podobně. A předávejte hlavně ten kontext tomu modelu. Bez toho to nepůjde.
Co ta automatizace, to funguje jak?
Ta automatizace funguje tak, že existuje předem nastavený proces, který v té firmě děláme, nebo prostě cokoliv, co dělám. Mojí nejoblíbenější automatizací, kterou vlastně na všech našich kurzech, těch vstupních, ať už je to AIT nebo AI bez keců, tak na všech těch kurzech učíme tu základní automatizaci, ať si každý sestaví, a to je analýza schůzek. A na té se právě krásně ukazuje, co to je ten krokový postup. Protože já, když mám schůzku, která může být takhle online, anebo to může být offline, to je úplně jedno, prostě si to nahraju na telefon, prostě na nějaký diktafon, tak ta automatizace je v podstatě předem definovaný proces, který se musí stát. A u těch schůzek je to tak, že nahraju schůzku a uložím ji někam na nějaký iCloud, Drive, to je jedno. Chytne se jí ta automatizace. První věc, co udělá, přepiš to do textu a ten text někde ulož a rozděl speakery, jako mluvčí, aby se měl konkrétně jako přepis slovo od slova, co se kde říkalo. Následně udělej další krok, udělej z toho tu sumarizaci. A tu sumarizaci nadefinuju, jak ji chci ukázat. Přesně tím procesem, který jsem říkal s tím e-mailem. Výborný. Tu sumarizaci mi prosím ti někam ulož do složky podle nějaký struktury, kterou tomu definuju. Následně se podívej do toho přepisu i do té sumarizace. Najdi mi všechny úkoly. To je další vlastně malý agent, který tam běží, hledá úkoly. Ty mě ulož do úkolníčku a ulož je konkrétním lidem, který na té schůzce byli, do úkolníčku, ať to každý má, to znamená, máte firemní porady, super, nepotřebujete si je zapisovat. Pokud je to obchodní schůzka, tak úplně fantasticky je potom následně. Sepiš mi z toho nějaký obecný e-mail, který můžu poslat tomu člověku, se kterým jsem byl na té schůzce, aby jako věděl, že to proběhlo, že to bylo analyzované, jaký jsou úkoly, na čem jsme se dohodli, ať je na to nějaká návazná konverzace. Super, napíšete obecný e-mail. Ještě by bylo teda super, kdybys mě ten e-mail přepsal tím stylem, kterým píšu já, že jo, což hodím na tohoto agenta, který to přepíše na tu strukturu e-mailu, která vyhovuje mě. Super, a teď ten e-mail odešli. Komu ho odeslat? Tak to už je, který zvládneš. Tady je human in the loop, to znamená nějaká lidská aktivita v té automatizaci. Já ti dodám e-mailovou adresu toho člověka, ještě to můžu zkontrolovat. A tohle to, co jsem popsal, krok za krokem té automatizace, můžu si ji vytvořit velmi snadno v aplikaci Relay, relay.app, ve velké míře je dokonce Relay App zdarma a je to velmi intuitivní, jednoduchý. Je to dost omezený v tom, co to umí, ale pro ten start je to super. Tam úplně doporučuji začít. Případně na těch našich kurzech AI bez keců, AIT pro začátečníky, tak tam vyloženě s tím jako začínáme, s tímhletím. Že to je opravdu, jako ta Relay je fakt jako skvělá na ten start, abyste to algoritmické myšlení právě spolu v sobě rozvinuli. No a pak dalším krokem je, můžu používat Make, Zapier, Nathan, což jsou složitější programy, a nebo prostě oslovit nějakou firmu, jako je právě třeba Callsoft nebo kdokoliv jiný, komu můžu říct, my bychom chtěli opravdu jako agentickou automatizaci. A tam pak už je rozdíl mezi jednoduchou automatizací, nějakým workflow, což je A, B, C, D a pět takhle postupně, a nebo nějaká agentická orchestrace. A tam je ten rozdíl, že vlastně ty kroky nejsou na sebe navázaný logicky, ale skillsetově. To znamená, že oni mezi sebou, ty agenti, si to potom předávají a to už je jako hodně složitý a to už musí dělat externí firma. To dneska, neříkám, že nejde, ale je to hrozně náročný a chce to skillset, který je potřeba se učit. To je ten super prompter, kterýho ty firmy dřív nebo později stejně budou muset mít.
Pojďme se ještě k závěru vrátit na začátek, kdy jsem poukazoval na to, že ty firmy často neví, kde začít, jak najít ty příležitosti, jak to dostat do nějakého stavu, že už to fakt je zajímavý. Tak jak na to?
Začněte téma schůzkama. Je to nejlepší, protože schůzky a e-maily jsou nejlepší start pro každého, protože to jsou dvě věci, které dělá úplně každá firma. Schůzka, která firma, která nemá schůzky, podle mě neexistuje. A protože schůzka je i obchodní, jo? Nebo zároveň to jsou i třeba studenti. Když jsem student a jsem ve škole, tak to je schůzka. Jo? Akorát velmi jednostranná ze strany toho učitele. Učitel mluví, já poslouchám, ale furt je to nějaká interakce mezi lidma, schůzka, prostě někde se předávají nějaké informace. Tak začít schůzkama a e-mailama. Začít tím, že opravdu jako začnu si ty schůzky nahrávat a nechám je potom analyzovat tou umělou inteligencí, vyselektuji z ní ty úkoly, protože tam potom vzniká nejlepší budování té důvěry v tu umělou inteligenci. Protože každý ví, si to píše, jaký má věci udělat a najednou ta zkuska končí a za 10 minut mě přijde prostě seznam, hele, tady máš ty úkoly, to jsem si napsal a mám si to jako strašně snadno, se mi to kontroluje. Buduju tu důvěru. No a pak to psaní těch e-mailů, kdy já nemusím, prostě stalo se vám někdy, že jste seděl u e-mailu a tak jdu napsat e-mail a teďka já nevím ani kde začít, nebo prostě máte v hlavě, kdybyste to měli jako jenom předat tu myšlenku, jak ji předáte, ale vypsat to je těžký. A to je věc, kterou za vás udělá AI a tam si strašně zvyknete implementovat i do toho firemního procesu. Dalším krokem pro tu firmu v rámci těch schůzek je pak to, že já třeba když jsem na schůzce, tak velmi často se jako zastavím a třeba řeknu, OK, Gemini, já tě poprosím, jestli bys mě tohleto mohla vysvětlit, tak abych to líp pochopil, protože evidentně to je důležitá část této schůzky a potřebuji, abys to vyzdvihla a předala mě to tím kontextem, který jako navnímám já. A pak si zvyknu, že ta AI je všude se mnou. Všude, kde mám nahrávanou tu schůzku, tak ta AI vedle mě jakoby sedí, stojí něco, prostě je tam nějaká entita a když tu zkusku zpracovám, tak já ji můžu vlastně zadávat úkoly a zvyknu si mluvit na ten počítač, protože to je další věc, která nás čeká, konec uživatelského prostředí.
To znamená co, konec uživatelského prostředí?
Že budem používat počítač jak ve Star Treku. Prostě budu v místnosti, kde mám nějaký mikrofon, který mě poslouchá, řeknu počítači, udělej tohle a on to prostě udělá. Nebudu potřebovat chodit do ERPčka, abych zjistil, jaký mám skladový zásoby. A řeknu počítači, kolik máme těchto věcí na skladě. Předej mi něco. A když budu chtít něco vidět, tak prostě řeknu, pošli mě prostě náhled skladu. A on mě ho pošle, vrátí mi ho. Ale tím stylem, který vyhovuje mě, můj kolega se chce dívat na jiné věci, já se chci dívat zase na další. A vlastně to uživatelské prostředí zmizí, já budu stávat jenom ty výstupy tak, jak jsou pro mě vhodný. Nebudu nikdy nic jako klikat, ovládat. To bude úplně minimum věcí, se budou takhle ovládat v budoucnosti.
No a přibližně za rok odhadujete, že to bude kde? To za asi to ještě bude... nebudeme k počítačům jenom mluvit, předpokládám.
Jako já už s počítačem z 90% jenom mluvím. Jo? Když needituju video jako pro YouTube, tak je to většinou v omluvení. Jakože e-maily, všechno tohle odbavuju na počítači a fakt jako jenom klikám. Já si myslím, že za rok se budeme primárně bavit o tom, že ty agenti se stanou fakt jako velkou součástí té společnosti. Ne úplně prominentní, ale budou jako hodně vlezlí v podvědomí, protože to budou takový ty, s agentem mluvím, když se někam objednávám. Nebudu mít asi toho osobního agenta, který by něco dělal za mě, ale budu očekávat, že na druhé straně je umělá inteligence, která mě odbaví i v 2 hodiny ráno. Jo, tam si myslím, že jako hodně směřujeme v tomhletom následujícím roce. A pak samozřejmě jako dál už se bavíme o tom, že jako to, co máme v teďka je duben, jo, tak to, co je teď v dubnu, tak to jsme si jako mysleli, že bude na konci roku. Jo. Já když jsem dělal na YouTube video, mám video předpovědi pro rok 2025, tak já jsem tam říkal, no a AI bude schopný vygenerovat úplně celý filmečky, že jo. No tak teďka vyšla někde, myslím, ze Stanfordu nějaká AI, která prostě, když zadáte Tom a Jerry, jak běhají prostě, jak se honí po New Yorku, tak ona prostě vygeneruje prostě fakt jako 5minutový filmeček Toma a Jerryho a vypadá to úplně stejně jak ten 90kový animák. Jakože fakt to už existuje a je to na základě jednoho promptu. A, takže jako ono to jde hrozně rychle dopředu a jako kde to bude za rok, to se nedá říct. Dá se říct, co do roka jako bude existovat? To asi jo. Jak to bude implementovaný, jak to budeme používat, to se nám zatím nepovedlo předpovědět. A to je dobře.
Tak uvidíme. Marku, moc vám děkuju za rozhovor a ať se vám v Callsoftu daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Díky moc, mějte se, naslyšenou.